Il est 2h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Les États-Unis au chevet de l'Ukraine. La Chambre des représentants a voté ce soir un grand plan d'aide, une enveloppe de 95 milliards de dollars, dont 61 pour Kiev, pour soutenir le pays dans sa guerre contre la Russie. Le Congrès a aussi approuvé une aide militaire de 26 milliards de dollars pour Israël, notamment pour financer les systèmes de défense comme le Dôme de fer. 8 milliards pour Taïwan. Le texte doit encore être validé par le Sénat. Un premier vote pourrait avoir lieu mardi. Le procureur de la République du Lot sur le banc des accusés, Alexandre Rossi, va comparaître en juin à Montauban pour violence conjugale. Il a été placé en garde à vue en début de semaine et placé sous contrôle judiciaire. La plaignante et sa compagne avec laquelle il est en instance de séparation. Une nouvelle agression à Grande-Synthe dans le Nord, moins d'une semaine après le lynchage du jeune Philippe. Un adolescent de 15 ans a été frappé et laissé nu dans la rue la nuit dernière. Il s'agit d'un cousin de l'un des deux agresseurs présumés de Philippe. Deux mineurs mis en examen et écroués pour assassinat. Le maire de la ville a appelé au calme et renforcé la sécurité dans le secteur. L'homme suspecté d'être entré dans le consulat d'Iran avec de faux explosifs hier reste en garde à vue. Un sexagénaire qui portait un faux gilet représentant des explosifs et qui aurait proféré des menaces. Ce franco-iranien a déjà été condamné à 8 mois de prison avec sursis en octobre dernier pour avoir mis le feu à des pneus devant le bâtiment en signe de contestation contre le régime iranien. Attention, si vous avez acheté du Comté récemment, plusieurs produits des marques Carrefour et Entremont font l'objet d'un rappel en raison d'une contamination à la listeria. Plus d'infos sur le site Rappel Conso. Le foot avec la Ligue des champions féminines, l'OL s'est imposée sur le PSG 3-2 en demi-finale aller. Les Lyonnaises ont renversé le match en marquant 3 buts en 6 minutes, match retour dimanche prochain. Et puis Armand Duplantis toujours plus haut, le perchiste suédois a battu son propre record du monde aujourd'hui. Il a franchi la barre à 6,24 m en Chine. Bon week-end à tous.
Yeah. اللي غاب من عمري قلب حياتي عذاب حرمت الهنا 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 من بعدك لمين 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 الزهر بينحني الشروق لمين 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 شمسك يا دلي يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا ولا غيرك على البال
انت يا بطال حالي حالي قلبي ناطر يا حبيبي ولا غيرك على البال
انت يا بطال وانا حالي حبيبي ولا غيرك عالبال العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق سوا ولا مرة ولا مرة جمعنا الهوى ولا مرة ولا مرة ولا مرة عشينا سوا ولا مرة ولا مرة قعدنا سوا ولا مرة ولا مرة مشينا سوا ولا مرة ولا مرة قعدنا سوا ولا مرة ولا مرة يا حبيبي جمعنا يا حبيبي جمعنا الهوى يا حبيبي صعبي بقى لها أمان
لا ننسى يا قلبي صعب الفرقة
صعبي بقى لها
أمان
لا ننسى يا روحي عايش بروحي جروحك وجروحي بيشفيها النسيان
لا ننسى يا روحي عايش بروحي جروحك وجروحي بيشفيها النسيان
لا ننسى يا عيني لون الدمع بعيني ما بينك الزمان أقوى من الزمان
تعال انسى
بدك مني وشو بدك ما بدك شو بدك بوس الورد على خدك أنا حدك ما بدك
بدك مني وشو بدك ما بدك
انت لو تفهمني من حبك لا تحرمني انا ما بعرف علمني كيف بيقسى الحنين مين الحب اللي عذبني وبكاني سنين
مليون سنين
أنا مين بدك شمس ملايين بدك مليون سنين أنا مين
We'll be right back.
سلم علينا سلم علينا يا هوا الهوى يحكي معي بطل يحكي الهوى سلم عليها سلم عليها سلم عليها يا هوى الغايب الحاضر يلي بقلبي حي توصي شيء الغايب الحاضر يلي بقلبي حي أمر وانا اطيع يا صعب توديع أمر وانا اطيع يا صعب توديع واصعب وداعي يكون وداع حي الحي بأيامي وذوب مثل الشمس توصي شيء للورد هو الورد للدمع عاد الدم للورد دمع عاد الدم تلعب بأيامي وذوب مثل الشمس توصي شيء توصي شيء القمر سلسال ولا البحر خلخال ولا السحاب شال يلي أراك من النهدى شفاف مثل الضي تبغى القمر سلسال ولا البحر خلخال ولا السحايب شال يلي أراك من النهدى شفاف مثل الضي شيء يا الغايب الحاضر يلي بقلبي حي توصي شيء يا الغايب الحاضر يلي بقلبي حي أمر وانا طيع يا صعب توديع أمر وانا طيع يا صعب توديع أصعب وداع يكون وداع حي الحي توصي شيء توصي شيء توصي شيء
Mm-hmm. مجيت وأكسر. إن روحي خير رفق فيه أنوارك تظهر. كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي بالعطف علي فأغني وحبيبي والمنى بين يدي
ماشي 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 ولا على باله هي صدفة حلوة جميلة
جميلة جميلة جميلة صدفة جميلة من غير معاد صدفة حلوة 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 يا حبيبي وكنا بعاد صدفة جميلة 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 صدفة جميلة من غير معاد صدفة حلوة 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 يا حبيبي وكنا بعد ضحكة عينينا كانت حزينة وغنى القلب زمان يا حب وغنى القلب زمان يا حب زمان زمان يا حب زمان 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 يا حب زمان
زمان زمان يا حب زمان 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 يا حب زمان
وزمان وزمان يا حب زمان 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 يا حب زمان
زمان زمان يا حب
جميلة يا حبيبي كنا بعاد
ماشي 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 ولا على باله هي صدفة حلوة جميلة سهرت مع الأحلام صحاني حل غالي حقيقي مش كلام وقابلتك صدفة تاني ورجعت للأماني وقابلتك صدفة تاني ورجعت للأماني حبك سهر الليل وسهرت مع الأحلام صحاني حلم غالي حقيقي مش كلام حبك سهر الليل وسهرت مع الأحلام صحاني حلم غالي حقيقي مش كلام وقابلتك صدفة تاني ورجعت للأماني وقابلتك صدفة تاني ورجعت للأماني ضحكت عينينا يا عينينا كانت حزينة وغنى القلب زمان يا حب وغنى القلب زمان يا حب زمان زمان يا حب زمان 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 يا حب زمان يا حب زمان 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 يا حب زمان
زمان زمان يا حب زمان 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 يا حب زمان
صدفة جميلة آه يا حبيبي كنا بعاد
ماشي 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 ولا على باله هي صدفة حلوة مهيلة بدلت أحواله
ماشي 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 ولا على باله هي صدفة حلوة وجميلة بدلت أحواله
بدلت أحواله يا عين بدلت أحواله
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Douai DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
بفكر فيك كل اللي في قلبك حسنا بي من نظرة لهفة وشوق فاني
Yeah. الناس أفكر إن كنت ناسي أفكر يا مكان غرامي غرامي بسهرة إن كنت ناسي أفكر يا مكان غرامي 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 بسهرة وإن كان بيعادي بحيرة 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 وإن كنت ناسي أفكر
Wait.
بعدك ليه بالقاسية بدلت ودك ليه بالقاسية وكنت قبل بتخاف عليا
et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Annecy.
يا من هواه عاش دوما في خيالي وبحثت عنه في الجنوب والشمال يا حبيبي يا من عشت في خيالي وكفانا بعدا في سهر الليالي وكفانا بعدا في سهر الليالي واستنينا مكتوبك وما جناشي والقلب والله لما حبك ما جناشي واستنينا مكتوبك وما جناشي والقلب والله لما حبك ما جناشي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل
يا هاجري
جبل جعان
يا هاجري
واستنينا مكتوبك وما جناشي والقلب والله لما حبك ما جناشي واستنينا مكتوبك وما جناشي والقلب والله لما حبك ما جناشي
يا ليل 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 يا ليل
Yeah,
get it.